Klausies Tallinn Music Week ziņas ar Kasparu Breidaku katru otrdienu 14.20.
Tallinn Music Week piedāvā fórumu, kurā tiks apspriestas idejas, kā veidot pasauli godīgāku un tolerantāku. Creativity for Change. Creativity for Change fórums, kas 1. Aprīlī norisināsies Tallinā, apvienos mākslas, biznesa, kultūras, izglītības, zinātnes, tehnoloģijas un politikas viedokļu līderus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, lai izpētītu un informētu par radošām pieejām sabiedrības pārveidošanai brīdī, kad atrodamies uz tā dēvētās 4. Industriālās revolūcijas sliekšņa. Fórums tiek rīkots, lai panāktu demokrātiskāku vidi, caurspīdīgumu, iecietību, daudzveidību, patiesu vārdu brīvību un ilgtspējību, laklājību mūsdienu sabiedrībā. Starp jau apstrinātajiem fórumu dalībniekiem ir Hamdi Ulluhaja, kurdu amerikāņu izcelsmes kompānijas Čobani dibinātājs un pasaulē pazīstams filantropists. Savu 7 gadu pastāvēšanas laikā Tallinn Music Week ir kļuvis par unikālu mūzikas demokrātijas piemēru. Tas ir arī mūsu ieguldījums labākai sabiedrībai. Mēs ticam, ka 21. Gadsimta bagātība slēpjas kulturālajā un etniskajā daudzveidībā, kas balstīta uz vienlīdzību. Apgalvo Helena Sildna, Tallinn Music Week un Creativity for Change fóruma organizatore. Viņa uzskata, ka tolerance ir kā katalizators, kas uztur sabiedrību laimīgu, veselīgu un veiksmīgu. Talants, tieši tāpat kā demokrātija un ilgtspējīga ekonomika, plaukst tieši tolerantā augsnē. Tāpēc ir svarīgi tieši par to runāt. Creativity for Change fórumā. Sekojiet Tallinn Music Week ziņām katru otrdienu Radio SVH. Un tiekamies Tallinā!
Jūs klausījāties Tallinn Music Week ziņas. Tiekamies festivālā no 28. Marta līdz 3. Aprīlim.